50 languages.
48.
Fardek ok.
Urlaubsaktivitäten.
Feriaj aktivaĵoj.
Ist der Strand sauber?
Ĉu la plaĝo estas pura?
Kann man dort baden?
Ĉu oni povas naĝi tie?
Ist es nicht gefährlich, dort zu baden?
Ĉu ne estas danĝere naĝi tie?
Kann man hier einen Sonnenschirm leihen?
Ĉu lupreneblas sunombrelo ĉi tie?
Kann man hier einen Liegestuhl leihen?
Ĉu lupreneblas kuŝseĝo ĉi tie?
Kann man hier ein Boot leihen?
Ĉu lupreneblas boato ĉi tie?
Ich würde gern surfen.
Mi volus surfi.
Ich würde gern tauchen.
Mi volus plongi.
Ich würde gern Wasserski fahren.
Mi volus aquaskii.
Kann man ein Surfbrett mieten?
Ĉu lupreneblas surftabulo?
Kann man eine Taucherausrüstung mieten?
Ĉu lupreneblas plonĝekipaĵo?
Kann man Wasserskier mieten?
Ĉu lupreneblas akvoskioj?
Ich bin erst Anfänger.
Mi estas nur komencanto.
Ich bin mittelgut.
Mi estas mezbona.
Ich kenne mich damit schon aus.
Mi jam sufiĉe bone spertas.
Wo ist der Skilift?
Kie estas la skilifto?
Hast du den Skier dabei?
Ĉu vi kunportis la skiojn?
Hast du den Skischuhe dabei?
Ĉu vi kunportis la skiŝuojn?